Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobar dan u 263. emisiji radio serijala Medaljoni u vremenu. U prošloj epizodi zaključili smo zapise, odnosno sjećanja profesora doktora Antonija Ante Ćosića na 140. godišnjicu dolaska trapista u Banja Luku. Danas ćemo malo pogledati zapise autora Nikolausa Friedwagnera iz 2005. godine, koji se odnose na zanimljive i duhovite doživljaje iz života samostana Marija Zvijezda u Banja Luci, naravno riječ je o trapističkom samostanu. Danas emitujemo i sjećanja Bojana Petkovića na prvu struju, odnosno prvo električno osvjetljenje u Kotor Varošu i sjećanja doktora Keme Halimovića na pozorišne turneje, ali i na glumce koji su, zamislite samo, bili i cicije, odnosno velike tvrdice. Emisiju zaključujemo izvodima iz arhive Medaljona iz augusta 2004. godine. Dobar dan, dobrodošli i ugodno vam predvečerje.
Thank you.
Autor Nikolaus Fried Wagner je 2005. godine izdao monografiju o banjalučkim trapistima. Jedno poglavlje zaslužuje posebnu pažnju. Naziv mu je Doživljaj jednog samostana. Evo šta Fried Wagner piše. Susjedi današnjih trapista u Mariji Zvijezdi su liječnici, medicinske sestre, njegovatelji i pacijenti ortopedije u Banja Luci. Autobusna linija 1 vozi do ortopedije, a ne do trapista. Osim jedne male radnje kod Starog mosta, koja je nazvana po trapistima i jednog nešto kasnije dodanog upozorenja na putokazu do jednog restorana, trapisti se ne pojavljuju u službenoj slici Banja Luke. Nijedna uličica, recimo, ne nosi ime Franca Fanera, koji je toliko toga učinio za ovu regiju. Ortopedska klinika smještena je u prostorijama trapista, naime u samostanu. Rad u njoj je osobito dragocjen. Liječnici i medicinske sestre su izuzetno angažirani, što zaslužuje naše divljenje, jer su prostorije samostana u međuvremenu zastarjele, izgrađene su prije Prvog svjetskog rata, i osim toga građene su za sasvim drugu funkciju, tako da bi bez velikodušnih inozemnih donacija liječnici, sestre i pacijenti bili u još težem položaju, piše Fried Wagner. U povijesti Marije Zvijezde ortopedija je oduvijek bila prisutna. Naime, današnja ortopedija nije prva koja je ovdje smještena. Štoviše, to je već treća. Ova zgrada u koju su trapisti uselili pod Bonaventurom II., pod opatom, dakle Bonaventurom II., 1924. godine, prvobitno nije planirana kao samostan, već kao sirotište. Nakon 2 godine dvokatna zgrada s jednim bolničkim krilom, dugačka 63 metra, bila je završena, a u jesen 1914. s početkom nove školske godine trebalo je da se usele Gojenci. Ali početak rata koji će prerasti u svjetski poremetilo je te planove. Bosna je pripojena Austro-Ugarskoj monarhiji, te je carska i kraljevska vojska prisvojila lijepu novu zgradu samostana. Pitanje kako se nova vojna ustanova zapravo zove riješeno je 24. listopada, odnosno oktobra 1915. godine. Citat. Vojna je komanda u svezi s imenom ortopedske ustanove donijela odluku da se dodijeli naziv Carska i kraljevska rezervna bolnica Banja Luka, ortopedski zavod Marija Zvijezda. Završen citat. No bolnica u kojoj je za vrijeme rata pružana pomoć ljudima koji su zbog viših vojnih i državnih ciljeva ostajali bez ruku ili nogu, ipak je žalosna stvar. I kada bi dolazilo do nesuglasice između rukovodstva Carske i Kraljevske rezervne bolnice i rukovodstva trapističkog samostana, koje bi dovele do korespondencije među susjedima, to bi i nehotice ispalo smiješno. Nažalost, nije arhivirana cjelokupna prepiska, ali iz priloženih pisama da se primijetiti da se uvijek radilo o jednim te istim stvarima. 20. listopada 1915. godine, dakle 20. oktobra 1915. pozadinski oficir rezervne bolnice uputio je upravi samostana sljedeće redove. Citat. Primjedbu da vanjsko osvjetljenje na uglovima kuća predugo gori primamo na znanje i ovaj problem će biti riješen. Što se tiče sljedeće primjedbe, da se invalidi bez odobrenja zadržavaju na samostanskom dvorištu, potrebno je samo da uprava dadne određene upute straži na kapiji željezničkog osiguravajućeg odjelenja. Osim toga će našim momcima prilikom današnjeg raporta ova zabrana biti iznova stavljena na znanje. Završen citat. Nakon nekoliko dana sporno je bilo snabdijevanje pitkom vodom u sirotištu, odnosno vojnoj bolnici, potom snabdijevanje liječnika i oficira namirnicama, te se konačno radilo o još jednoj peći u knjigovodstvu, koju je samostan ponudio bolnici, ali za kojom ipak nije postojala potreba. No zato su bile potrebne male peći u sobi za rendgen i u sobi volonterki, budući da peć iz računovodstva nije pogodna jer je posuđena i svaki dan se očekuje da je traže natrag. Vojna bolnica želi organizirati kurs za nepismene vojne invalide. ima ih ukupno 150, i moli samostan da im stavi jednog učitelja na raspolaganje. Samostan imenuje pater Kalista, ali on ne smije držati nastavu u večernjim satima. Invalidi mogu pohađati kurs najranije u 4 sata poslje podne, te veoma ljubazna osoba iz uprave 2 puta zaredom u jednom te istom pismu objašnjava zašto bi on što prije morao znati da li pater Kalist ili ne. Iz nečitke zabilješke u kutu pisma da se zaključiti da je pater Kalist ipak smio podučavati nepismene vojnike do 6 sati, piše u svojim zabilješkama Nikolaus Friedwagner. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Nikolaus Friedwagner nastavlja nam opisivati i objašnjavati kako su međusobno kuburile uprava samostana Marija Zvijezda i uprava carske i kraljevske rezervne vojne bolnice. Naime, bolnica je bila, kao što je i danas, podstanar u samostanu trapista Marija Zvijezda u Delibašinom selu. Nikolaus Friedwagner o ovoj temi nastavlja. Studenog 1915. godine vojna bolnica piše samostanu. Citiram. Molimo da se sluge u samostanu Marija Zvijezda upute da za vrijeme hladnog godišnjeg doba zatvaraju vrata koja u suterenu vode van. Potom molimo da se snabdjevači pri svakoj dostavi još prije istovara upozore na to da se prethodno jave u prijemnu kancelariju. Molim i da se osoblju ukaže na to da se dostave za kuhinju i burad za vodu istovaraju ispred ulaza u kuhinju. Upitna isporuka ugljena je već predmet istrage i prijave. 18 kubnih metara je isporučeno i račun je radi podmirivanja poslan u rezervnu bolnicu. Post scriptum. Prema naknadno pristigloj uputi daje se obavještenje. Plaćanje računa je isključeno, no i pored toga će isporučena količina uglja biti upravi trapista zaračunata u naravi, što će reći u naturi, 21. studenog, odnosno novembra 1915. godine. 15. siječnja, odnosno januara 1916. pozadinski oficir odgovara na žalbu iz samostana, pa piše: Molimo vas da u što skorijem vremenu dovršite postavljanje žičane ograde i odgovarajućih kapija oko područja ustanove kako bi mogao biti sproveden točan nadzor invalida. Kako će tada krug napuštati samo osobe s pismenom dozvolom, a bjeguncima, ovi očigledno biraju zabranjene puteve kako ne bi bili primijećeni, ovo će biti prepreka. Nadamo se da više nećete imati razloga za žalbe ovakve vrste. Prilikom današnjeg raporta bolesnicima je još jedanput izričito naglašena ova zabrana. Završen citat. 6. kolovoza, odnosno augusta 1916. godine, je časnik, odnosno oficir zadužen za ekonomiju, dopustio sebi visoko uvaženoj upravi pristupiti s molbom da visoko uvažena uprava poduzme potrebne mjere kako bi nedostatak pitke vode koji se vrlo često osjeća u ortopedskoj ustanovi u jutarnjim časovima bio uklonjen. Ortopedija je primorana na ovu molbu iz jednostavnog razloga, jer uslijed čestog nestanka vode nije u mogućnosti sprovesti čišćenje zgrade u željenoj mjeri. Završen citat. Sačuvano je i pismo upravitelja bolnice od 2. svibnja, odnosno maja 1916. godine, zajedno s rukom pisanim nacrtom odgovora brata Bonaventure, kasnijeg opata Bonaventure II. Evo sadržaja. Uprava je s čuđenjem čitala dopis od 2. svibnja 1916. godine. Vojnici će zbog nanesene štete najozbiljnije odgovarati, uključujući i one koji su stavljeni na raspolaganje radi nadgledanja. Bilo bi poželjno saznati ime barem jednog od vojnika koji je nanio štetu u vrtu kako bi dotični mogao biti kažnjen za primjer. Uprava će se pobrinuti da se tako nešto više ne desi. Završen citat. Na to pater Bonaventura odgovara: Dopuštamo si primjedbu da nas je sadržaj gore citiranog pisma jako pogodio. Opravdano nam sve to izgleda kao zavaravanje. Šutjeli smo i nekoliko dana promatrali stražarsku postaju kako bi ustanovili da li odista neki drugi vojnici, a ne vojnici ortopedske ustanove, prave štetu u voćnjacima, odnosno kradu voće. I da li se to, kako je tvrdio gospodin potporučnik P., događa isključivo noću. Sa žaljenjem smo osobno ustanovili da su upravo naši invalidi, koje je imenovani gospodin uzeo u zaštitu, počinitelji koji su u grupama izlazili i djelomično se gostili u voćnjaku. Završen citat. A gdje je bila straža, pita se Frid Wagner. Citat. Naš brat vrtlar, koji sigurno ne laže, pronašao ih je kako sjede na drveću. A što se tiče rezultata naše berbe trešanja, morali smo ustanoviti da smo umjesto dosadašnjih 600 kg nabrali samo 50 kg. Završava pismo pater Bonaventure. 28. kolovoza, odnosno augusta 1916. godine, pozadinski je časnik dojavio samostanu da su sljedeći civili uhvaćeni od strane vojne patrole prilikom krađe u voćnjacima trapističkog samostana, pa slijede tri imena, sva tri iz Banjalučkog okruga. Događaji u samostanskim voćnjacima nisu time još dugo privedeni kraju. U maju 1918. brat Bonaventura dao je do znanja da nisu skloni ove godine trpjeti štete kao prethodnih i da su vojnoj komandi u Sarajevu već nagovijestili da će u slučaju nastanka slične štete kao dosadašnje zahtijevati novčanu nadoknadu. NATO je mjerodavni časnik naglasio stalno ponavljanje naredbi u skladu s događanjima i kažnjavanje zabranom izlazaka i oduzimanjem cigareta u slučaju pristupa i zadržavanja na travnatim površinama u voćnjacima trapističkog samostana. U to vrijeme su dani monarhije u Bosni bili već odbrojani. Postoji još mnogo toga što je smetalo trapistima. 27. oktobra 1916. opat Bonaventura pismeno je obavijestio uvaženu komandu Carske kraljevske rezervne bolnice da vojnici još uvijek idu preko Djeteline pored mosta te nanose štetu. Obećano nam je da će biti postavljena straža kada postavimo natpis zabranjen prolaz. To smo i uradili, ali nitko iz ortopedije se nije dalje brinuo o tome. Potom dodaje. U zahodima vlada takva nečistoća da se pristojan čovjek, osobito u prizemlju, mora ustezati ući u njih. Nije se potrebno čuditi zbog nečistoće koja vlada u ostatku zgrade kad se već nigdje ne može naći ni krpa ni metla. Završen citat. Bonaventura nastavlja. Na prozorima se s vanjske strane često suši donje, rublje i sl. Pobunili smo se protiv toga, ali uzalud. Pored nečistoća, u dvorištu se prolazi bez ikakvog zastajanja. Naša braća su zgranuta. U maju 1917. brat Bonaventura je rezervnoj bolnici proslijedio i delikatnu tužbu. Dano nam je od znanja da gospodin doktor F., protivno ranijim navikama, pregleda pacijente u dvorani s aparatima, pri čemu se potrebno prilično, ako ne i potpuno, razodjenuti. Ova okolnost je kako sestrama, tako i nama neprijatna, kada, na primjer, u salu uvodimo prostodušne svećenike. Ne želimo nijukom slučaju vrijeđati imenovanog gospodina doktora F., koji samo vrši svoju dužnost, ipak svesrdno molimo da poštovana ustanova omogući vršenje takvih pregleda u nekoj drugoj prostoriji. Rat se bližio kraju. Bosna više nije pripadala Austro-Ugarskoj, ni Mađarska više nije pripadala Austriji, već jednoj novoj zemlji koja je mukotrpno ugledala svjetlo dana. U zgradi koja je trebalo da postane novo sirotište u Marija Zvijezdi, našle su se druge osobe, ali ne i druge djelatnosti. Opet su došli liječnici, pacijenti i proteze, druga ortopedska ustanova, ovaj put kao organizacija nove državne vlade Bosne i Hercegovine. Ovo su bili zapisi Nikolausa Fridwagnera, iz kojih možemo vidjeti da su trapisti u ponekim momentima, a i za današnje prilike, u nekim stvarima bili malo poveće cjepidlake. Thank you. Dok je Kotor Varoš uoči Drugog svjetskog rata bio rasvjetljen petrolejskim fenjerima, dotle je rudarska kolonija u Maslovarama imala električno svjetlo i ne samo to, nego i teniske terene i mnogo takvih kulturnih ustanova, da ne kažemo koje karakterišu velike gradove. O električnoj struji u Maslovarama priča nam Bojan Petković.
Negdje u kasnu jesen 38. ili u rano proljeće 39. godine, kulturno-umjetničko društvo Bobas iz Kotor Varoša izvalo je cijelovečernji kulturno-umjetnički program na priredbi u Maslovarama. Za ovu priredbu Kotor Varošani su se dugo pripremali, a i kako ne bi, kada je u ovom malom, u to vrijeme opštinskom mjestu, već više od dvije decenije radio rudnik mrkog uglja. U njemu je izgrađena i urbanizirana rudarska kolonija, koju su stariji Maslovarčani nazivali verk ili kolona, sa više zidanih porodičnih kuća i drugih privrednih objekata, sa svom infrastrukturom koja je neophodna za svaku urbanu sredinu. Ulice, električna rasvjeta, vodovod, kupatlo, tenis igralište, čitaonca itd. U ovom rudarskom naselju živjelo je oko 100 porodica koje su radile u rudniku. Među njima je bilo dosta tehničke inteligencije koja je davala ton cjelokupnom društveno-zabavnom životu. Mnogi od njih su došli na rad ovaj rudnik iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i drugih krajeva tadašnje Kraljevine Jugoslavije. I upravo zato je ovdje društveno-zabavni život bio na zavidnom nivou. Priredbe i druga kulturna događanja bila su česta pojava jer su postojali svi objektivni uslovi. Koliko mi ostalo u sjećanju, Kotor Varoši su na ovoj priredbi nastupili sa mišovitim pjevačkim horom, tamburaškom i diletanskom sekcijom. Među izvođačima programa kao gost našao se Ljubo Zarić, Banjalučanin koji je inače sa svojom braćom Vasom i Radom održavao autobusku liniju Banja Luka Teslić u ljetnom periodu, a od jeseni pa do proljeća prevoz putnika je vrže samo na relaciji Banja Luka Kotor Varoš. To je bio i razlog da se Ljubo Zarić u zimskom periodu aktivno uključi u rad kulturno-umjetničkog društva Bobas, svirao je violinu, bio je dobar pjevač i zabavljač. Pored izvođača programa, na ovu priredbu Zarićevim autobusom pošlo i nekoliko Kotor Varošana. Među njima se našao i tadašnji predsjednik Sredskog suda u Kotor Varošu, Sučić, čijeg se imena više ne sjećam. S njim je bila i njegova supruga. Svi su oni radovali odlasku u Maslovare, pa makar i na kratko, jer će bar nekoliko sati provesti u sredini u kojoj umjesto petrolejskih fenjera ulice osvjetljavaju električne sjenice. Bila je već noć kada se autobus zaustavio u neposrednoj blizini Sokolave, u kojoj će se planirana priroda održati. Pošto su nas domaćini toplo dočekali i nakon uobičajenog srdačnog razgovora, niko od nas nije žurio da uđe u zgradu. Oči svih Kotor Varošana bile su uprte u jednu jedinu tačku koja nas je privlačila kao najsnažniji magnet, u obeću sijalicu koja se nalazila na vrhu drvenog stuba. Čitav prostor na kojem su se nalazili bio je osvjetljen. Svi smo bili zadivljeni ovim za nas nesvakidašnjim događajem. Svako od prisutnih kao da je želio da se što duže zadrži ispod ovog blještavog osvjetljenja. To je unosilo neko posebno raspoloženje. I dok je u jednom trenutku nastao kratki pajac, sudija Sučić, koji je bio visokog rasta, nagnuo se prema svojoj supruzi sa rukom usmjerenoj prema blještavoj sijalici, naglas reče: "Nagledaj ga se kao škrbo Boga."
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Najavili smo u današnjoj emisiji da ćemo poslušati sjećanja našeg sugrađanina, Banjalučanina Kemala Keme Halimovića o pozorištu banjalučkom, tačnije o pozorišnim turnejama, a čućemo i da je među glumcima koje bije glas da su dosta rasipni, bilo i Cicija, odnosno Tvrdica. Elem Kemu Halimović priča.
Javi se gradonačelnik, načelnik opštine i onda on to sve organizira, prenoćište, israna i sve moguće.
To govorite već o vremenu poslije rata, poslije drugog
svjetskog rata? Poslije svjetskog rata.
Uglavnom, načelnik opštine, odnosno...
On dočeka upravnika, upravnik prvu prethodno obiđe te gradove i dogovori se o svemu. Onda po kućama, šta ja znam, pa bilo je rasporeda razni. Bilo je glumaca koji nisu ni tražili prenoćište. Bilo je opet koji su imali prenoćište, pa presjedi cijelu noć negdje u kafani. A onda ujutru uđe u tu sobu gdje je trebalo da spava, pa samo rasturi onu posteljinu, jer mu bilo neprijatno da je nini taknuo. Tako da je, a bilo je i šala. Ne znam, Boga mi, u kojem mjestu bilo, pa su ovako predveće pokazali gdje će ko spavati. Jednu zgradu su pokazali, jednom glumcu, ti ćeš ovdje, ima sve, kao i krevet i tako, ne brin se, evo te ključ. I on je upamtio tu lokaciju i naveče u neko doba poslije kafane i svega otvori i on mu rekao da može upaliti svjetlost, ali ima i svijeća. Kad je on upalio svjetlost, onda je vidio jedan put da je svijeća na nekom betonskom stolu i brzo je shvatio da je to u stvari prazna, trenutno prazna mrtvašnica bila. Neko je napravio šalu. Bilo je tih zgoda, bilo je kad je Telal objavljivao da će doći, pa ne zna narod taj šta je pozorište, ne zna šta je glumac. Te riječi još nisu ovladale u javnom životu. Onda oni znali šta su sokolaši, pa dolaze poznati sokolaši iz Banja Luke, pa bit će fino, bit će smijeha i pjevanja i svega. Ali je to trebalo da bude u petak predstava. Telal je trebalo da to kaže, a petak je pao bio neki svetac, a to je i pazarni dan u tome mjestu. Onda Telal vikao, čuj, počuj, dolaze čuveni sokolaši, bit će plaho fino, ulaze dva dinara, djeca dinara, oni mali, mogu i za jaje ući. A pošto je kod nas pazar u petak, a petak u svetac, to neće biti pazar u petak, neće biti petak u četvrtak. Ostalo mu sjećanje jednog gostovanja, čini mi se, davno bila, ali u ključu. Pa poslije svega u kafani i pjesme i pjevaljka i svega ima svašta. A jedan glumac je bio vrlo štedljiv i on, poznati glumac banjalučki, sjeo je osamljen i poručio da večera i kaže on konobaru da ja bi jedno jaje. A to je bilo ono doba kad su bile one konfiskovane trgovine i sione se promijenili, gaze se promijenile, pa i konobari se promijenili. Kaže konobar, kako ćeš jaje? Kaže, pa jaje, jaje mi ispeći, pa znam, hoćeš li ovako ili nako? Kako nako? Pa može na oko, daj mi na oko. I konobar donese, kad je trebalo da plati, kaže, imao sam jaje i dva hljeba. Kaže, konobar, nije dva, nek 10. Kako 10? Pa kaj, korpa hljeba, 10 šnita. Pa ja sam pojeo dvije. Pa nije mene briga, to je blokirano. Pa čekaj, pa šta ću ja od toga, kaže. Ne znam, kaže. Ponesi sasvu, napravi poparu. Radi šta hoćeš. A ljudi, šta me snađe više, ovaj glumac. Ali je ipak platio.
U knjizi autora ove emisije Istinite bajke posebno je zanimljivo kazivanje o bosanskoj kraljici majici Katarini koje je zabilježio Ivan Lovrenović. I ovo je jedan medaljon u vremenu koji će nam pokazati koliko su vjere izmiješane i to u jednoj kraljevskoj porodici. Priča o Katarini po Ivanu Lovrenoviću. U snažni povijesno-legendarni topos o propasti Bosanskog kraljevstva, u pučkoj memoriji Bosanskog katoličkog puka stoljećima je na intiman način vezana i uspomena o posljednjoj bosanskoj kraljici Katarini. Zapravo kraljici majici, jer je stvarna posljednja kraljica bosanska bila Mara Jelena, kći smederevskog despota, udana za Stjepana Tomaševića, posinka Katarininog. Ta prekrasna povijesna storija, čiji baladeskni ton jednak odzvanja stišanom i nepatvorenom tragikom i danas, posljednjih je godina banalizirana u dnevno-političke svrhe s jednim osnovnim motivom, da je Katarina oporučno predala Bosnu papi, te da ta poruka nije izgubila svoju pravnu vrijednost. Kako je tačno bilo s Katarinom, kraljicom bosanskom i trećoredicom Franjevačkom, čije ime nosi svaka kata u Bosni u posljednjih 500 godina i za kojom su utišćanke i danas ruše u starom jeziku, bosanskom rušiti znači nositi ruho, misli se na korotno na crno ruho. Kći Stjepana Kosače i Jelene iz kuće Balšića, Katarina 1446. godine biva udana za bosanskog kralja Stjepana Tomaša. Prethodno je kralj obećao papi Eugenu IV. Da će biti dobar katolik, a ovaj ga je riješio obaveze prema nevjenčanoj ženi Vojači, s kojom je do tada uživao blagodeti slobodne ljubavi, a koje se poslije ovog blagoslovljenog otpusta gubi svaki trag. Uz majku, dakle, Katarina je odgajana u pravoslavlju. Na očevu dvoru u Humu bila je vjerovatno dominantno ozračje crkve bosanske, a na kraljevskom dvoru u Jajcu uz muža svježeg katolika te uz revnu duhovnu brigu Franjevaca prijanja uz svijet katolištva. Tipična bosanska sudbina. Ivo Andrić je zabilježio izreku koju je navodno čuo od nekog starog djeda u Sarajevu, a sve izgleda kao da je sam izmislio. Nikad čovjek ne zna u kojoj će vjeri umrijeti. Kralju je Katarina rodila dvoje djece, Sigismunda i Katarinu. Jukić spominje i treće, Tomaševog sina koji umro mlad i pokopan na Mljetu, ali ne zna se od koje majke. Po anonimnosti koja je predana u dokumentima, prije bi se moglo misliti na Vojaču. Ali ovaj okvir uoči katastrofalnih zbivanja nije potpun, ako se ne prati još jedna linija, otomanska. Nedugo, naime, nakon turskog uzeća Bosne 1463. godine, jedna od najvećih i najmoćnijih figura cijelog carstva jeste Ahmet Paša Hercegzade, to jest Ahmet Paša Hercegović, to jest Stjepan, sin Stjepana Kosače i druge mu žene Barbare, polubrat Katarini. Bila je tu uopšte jedna od najvećih karijera u povijesti Otomanskog carstva. 5 puta veliki vezir, poznati i priznat zakonodavac, znalac jezika, epistolograf, pjesnik, državnik koji je udesio da pravac osmanskih osvajanja zaobiđe Dubrovačku republiku. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. We'll be right back. Banjalučki trapisti su svoje zvono prošvercovali u buretu vina, a pravoslavci u Višegradu svoje zvono su prokrijumčarili u vreći soli. Zapis o tome ostavio nam je Ivo Andrić 1960. godine. Na desetak godina pre dolaska Austrije nabave Višegrađani zvono negde u Srbiji. Prenesu ga kriomice u vreći soli na volovskim kolima i sagrade malu, gotovo neprimetnu drvenu zvonaru uz samu crkvu. Ali zvono nije ostalo dugo u njoj. Zaratilo se i pobunilo na granici. Nagrnula turska vojska u Višegrad, pa ne izbiva iz njega. A vojska neka zla i dokona. U svašta se meša i svuda zaviruje. Popa nema, crkva zatvorena. Tada je Mujaga Mezilđić, ugledan, a duševan čovjek, zovnuo Zamfinog oca Sofrena i rekao mu: "Vidiš kakva su vremena nastala da ne valja ni po jednu veru. Načula carska vojska da imate zvono i hoće da ga skine, a zvono ti je, što ono se kaže, takva stvar. Visoko stoji, daleko se čuje i sakriti se ne da. Nego slušaj, Sofrene, pametan si čovjek. Može biti fesata, pa što da zbog jednog zvona stradate? Već gledajte ga sami, skinite i sklonite dok ne mine ova hučka." Sofren je zahvalio i još iste noći sa dvojicom opštinara, ozbiljnih i poverljivih ljudi, skinuo zvono i sakrio ga u svoj hambar za žito. A posle su ga namazali zejtinom, oblepili voskom, uvili mu šemom i zakopali u zemlju. Zakleli su se da nikom o tome ne govori. 4 godine je zvono bilo zakopano. U tom vremenu je Sofren umro i ostavio tajnu sinu Zamfi, koji je tada bio mladić. A kada su se vremena promijenila, iskopali su zvono i obesili ga na njegovo staro mjesto. A poslije su nabavili još 2 veća, ova što i sada zvone o praznicima i pogrebima. Ovu priču Ivi Andriću ispričao je njegov djed po majci Zamfo Selaković, a njemu njegov otac Sofren. Pomenuli smo u emisiji Andrićevu izreku da čovjek nikad ne zna u kojoj će vjeri umrijeti. Vratimo se još jednom Andriću. Evo šta je napisao u Jugoslavenskoj njivi 1926. godine, tačnije u priči u ulici Danila Ilića. Zazvoniše zvona sa druge strane Miljacke. Prvo jedno malo, pa za njim drugo, veće, tamna i raspevana glasa. U isto vrijeme se javi mu jezin sa džamije s jedne, s druge, s treće, pa još neka zvona iz daljine. Bilo je podne. Zatitra letnji vazduh i sve se ispuni kao nekim strujanjem od zemlje put nebesa. Za tom strujom podiguh i ja oči put neba i sa molitvenim zvukom pođe i moja misao teška od zemaljskog jada. Otrže se sama dotle nepoznata i rečima neizreciva molitva put neba. Gospode, koji si nad svetovima i vladaš i znaš, pogledaj, molim te, i na ovu brdovitu zemlju Bosnu i na nas koji smo iz njena tla nikli i njen hleb jedemo. Daj nam ono zašto te dan i noć svak na svoj način molimo. Usadi nam mir u srce i slogu u gradove. Ne daj da nas više zlim zadužuje. Dosta nam je krvi i ratničke vatre. Mirnog hleba smo željni. Tako je zapisao Ivo Andrić 1926. godine. Završena je 263. emisija iz serije Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelec.